Já vás vítám na další přednášce. Přednášet bude Ondřej Čečák a bude vám vyprávět o tom, jak je Apache skvělý webovský server a k čemu všemu ho můžete využít a jak ho nakonfigurujete, aby dělal přesně to, co si přejete. Takže předávám slovo.
Takže já děkuju. Doufám, že mě slyšíte. A ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že jste nějakou dámu zahlédnu, takže snad i dámy a pánové. Dnešní přednáška teda bude, jak už bylo předesláno, o webovém serveru Apache s tím, že nejdřív vám na úvod ho představíme, pokusím se stručně představit a později se podíváme víc na konfiguraci nebo na tu praktickou stránku. Ještě bych měl jednu takovou drobnost, v případě, že by se vám něco nezdálo na těch slidech nebo něčemu jste nerozuměli, nebo něco bylo nejasné, nebo já bych něco řekl zastřeně, tak se rozhodně nebojte hned zeptat. Nejsem si úplně jistý, jestli zbyde nakonec čas na dotazy, ačkoliv bych rád, takže kdyby se vám něco nelíbilo nebo v něčem jste nerozuměli, tak prostě zvedněte ruku a pokud to bude nějaký rozumný dotaz, tak ho určitě můžeme vysvětlit. Tak, to označení, už to označení, co je v názvu té přednášky, webový server Apache, není úplně přesné. Přesnější by bylo Apache jako HTTP server. HTTP je zkrátka pro Hypertext Transfer Protocol, je definován, jak vidíte, protokolem RFC, nebo respektive standardem v uvozovkách RFC 2616 a jde o komunikační protokol ve verzi 1.1, která je novější, než byla dřív, je to nástupce verze 1.0 a jde v podstatě o to, že pomocí HTTP se od toho serveru dozvíte, co vlastně chcete, je to nějaký standard na to, jak chcete komunikovat, jak dostanete to, po čem toužíte. Už v předchozí přednášce tady zaznělo něco o tom, o streamování přes HTTP. To je rozhodně jedna možnost. My se především budeme bavit o webu. Web asi není nic neznámého. Předpokládám, že když jste se dostali až sem, tak jste určitě webový server použili, použili jste webový prohlížeč, takže nemá cenu povídat o tom, co to je www. Jenom bych možná podotknul, že Apache na prosazení www má taky nemalou část. Už jen kvůli tomu, že prostě někde to musí běžet, něco to musí servírovat ty stránky. Tak, určitě je potřeba ještě podotknout, že Apache je poměrně populární. Webový server nebo HTTP server, abych byl přesný. Tady máme nějaké čísla od společnosti Netcraft, která se zabývá, nebo která mimo jiné dělá čas od času takové přehledy. To, co vidíte, je zastoupení v doménách internetu, zhruba řečeno. Mám takové tušení, že jich je tam asi 100 milionů nebo něco v tom řádu. Doufám, že moc nemystifikuju. A je to teda trošičku starší, nebo respektive je to ta poslední, co mi podařilo sehnat. S tím, že je poměrně trošičku kontroverzní, protože v době, kdy vyšel ten přehled, tak oni trošičku upravili podmínky, jak vlastně počítali do té statistiky, jak je počítali ta čísla, takže dřív bylo ještě trošičku vyšší. Svého času, řekněme rok zpátky, tam nebylo 60% pro Apache, ale dokonce 70%. Já myslím, že 60% je pořád nadpoloviční část a dá se říct, že Apache stále i svého času vytvářel standard nebo vlastně byl vzorem pro ty ostatní. Jak je asi vidět, tak na paty mu šlape za těmi 61% Microsoft Internet Information Server, který má teda 33 a ten zbytek už se dělí jen o nějakých, řekněme, 6,5%. No každopádně jsou to jen čísla, jak asi víte, tak už Winston Churchill snad řekl, že není statistiku, kterou si nějak nepřivohnete nebo nesfalšujete, takže když ten výběr trošičku zúžíme, za minulý měsíc, řekněme v jedné doméně v Linuxov.cz je ten výsledek trošičku lepší, tam je dokonce vidět, že Apache má 100%, jestli vidím správně, tak Internet Information Server nějak moc nepochodil, zrovna tam je snad nula a na ty ostatní už taky nic nezbylo, no. Takže myslím, že to je rozhodně zajímavý, populární, dobrý. Tak, Když tak zase zpátky trošičku vážně. Abych to vlastně nějak představil, ten software, nebo když už vlastně víte, co to je ten protokol HTTP, už víte, co to je web, tak ten software je v podstatě free, open source a je multiplatformní, co to vlastně znamená multiplatformní. Dá se používat na více platformách, to jsem vás moc nevysvětlil, znamená to, že můžete používat jak na Linuxu, proto já tady jste, tak na Windows nebo na jiných Unixech. To, že je free, bych asi přeložil nejlíp, jako že ho můžete používat víceméně svobodně, můžete si ho stáhnout, můžete si ho nainstalovat, můžete ho používat a to jak pro své potřeby, tak komerčně. A to, že open source už asi je dost zřejmý, znamená to prostě jednoduše, že můžete upravovat jeho zdrojový kód. Za Apachem stojí Apache Software Foundation, což je taková, řekněme, nezisková organizace tvořená skupinou vývojářů, kteří, nebo vlastně dali, není žádným překvapením, že Apache Software Foundation se jmenuje po Apache, který teda vzniknul tak, že byl vyvíjen nejdřív jako HTTPD, respektive ono se mu tomu říká stále HTTPD, znamená to teda samozřejmě HTTP daemon v tom hodném smyslu, to znamená, že je nějaký síťový server. A vzniklo teda tak, že poté, co odešel Rob McCool z NCSA, National Center for Supercomputing Applications, v roce 1994, tak osmi vývojářů minimálně připadalo, že ten webový server jako asi není úplně k zahození, je poměrně pěkný, tak ho dál rozšiřovali. A z toho vlastně, z té historie vyplývá i jeden z možných názvů, nebo respektive z toho vyplývá to, jak Apache vlastně dostal ten svůj název v originálním faku. Je zmíněno to, co tam je přímo ocitováno na tom slajdu, a to sice, že Apache má krásný, elegantní název z toho, od jednoho kmenu indiánského původního, podle všech těch krásných vlastností, ovšem jsem dokonce přímo na té stránce je zmíněno, že o tom, že to je Apache server, není to úplně pravda, respektive, že to je takový hanlivý. Pravdou ovšem je, že v době, kdy se začal ten Apache úplně původně rozšiřovat, tak jeho distribuce byla taková, že byl nějaký ten základní kód a kolem něj bylo v e-maily rozesíláno spousty patchů, co jsou vlastně záplaty rozšiřují, ať už prostě opravné nebo rozšiřující. Takže se tomu říkalo familiárně patchy server, takže to je takový druhý možný původ jména. Tak, co vás asi bude zajímat poměrně hodně v současné době, kdy se ty licence řeší, tak Apache je licencovaný hodně, hodně volně. Je dokonce volnější, ta licence Apache licence přímo, současná verze je teda 2.0, je volnější než GNU/GPL, pod kterou je licencována většina softwaru, které asi používáte ve svých Linuxových distribucích, pokud používáte Linux. A ta licence velice stručně v kostce říká, že teda můžete používat ten software, můžete si ho stáhnout, nainstalovat, můžete ho používat komerčně, můžete ho používat pro své vlastní účely. Je to open source software, takže ho můžete měnit, můžete se tam přidávat libovolné vlastnosti, ubírat, dělat si s ním, co se vám zlíbí. A co je zajímavější, nemusíte respektive ty modifikace zveřejňovat, tak jak prostě většinou udává GNU/GPL, když něco upravíte, tak tomu, komu ten software poskytujete, musíte dodat zdrojový kód a podobně. V tomto případě to úplně neplatí a ten Apache můžete bez problémů, ten svůj vlastní upravený Apache můžete bez problémů prodávat. S tím, že jediná podmínka je, že musíte zachovávat označení a původ toho originálního kódu, takže pokud si ten Apache vezmete a přiohnete na nějaký svůj vlastní server, tak pořád musí být patrné, že ten kód, který vlastně pohání ten váš server, je z Apache. Není žádným překvapením, že když je ta licence tak volná, že se toho chytli nějací komerční distributoři. Já tady mám zmíněný Oracle, IBM WebSphere Application Server. Dále by se jmenovat i spoustu dalších. Tak, když už teda víme, co to je Apache, víme, co to je HTTP, víme, co to je web, který většinou slouží k servírování těch stránek, tak bychom si měli popovídat taky o některých hlavních rysech toho programu, což je zrovna poměrně složitá věc, vzhledem k tomu, že ten software je hodně modulární a už sám o sobě umí prostě spoustu věcí. Takže kdybych vám měl asi tady vyjmenovávat to všechno, co Apache umí, tak bychom tady nudně strávili zbytek přednášky. Takže dodám jen to, že umí to, co byste od něj očekávali, umí někde běžet, umí dokonce poskytovat víc webů najednou, k tomu se později dostaneme. Poslední dobou je populární především kvůli tomu, že se dá snadno rozšířit o server-side skripty nebo programy, které umožňují generovat obsah pro ten web, aby nebyl jen statický. Velkou měrou nebo poměrně populární je zkratka LAMP, která obsahuje Linux, to je to první L, jako operační systém, Apache jako webový server, to je to A, M jako MySQL, databázový server, jednoduchý poměrně open source, AP už se používá, už se překládá více způsoby, typicky populární je PHP, dá se říct taky Perl a Python. Samozřejmě umí nějaké bezpečnostní prvky, tam jsou zahrnuté také, zmíníme třeba SSL, autentizaci, řízení přístupu, pomocí těch rozšiřujících modulů je třeba zajímavé přepisování URI na té straně toho serveru, to, co loguje jeho výstup, se dá poměrně elegantně nastavovat, přizpůsobovat, takže není problém generovat z toho statistiky a mnohé další, jak jsem říkal, o tom tady nechci teď zrovna mluvit. O čem bych chtěl rozhodně mluvit a co bych chtěl zmínit, je výborná stránka, dá se říct domovská, tohoto softwaru, http://apache.org, není žádný překvapení, že na té stránce běží Apache. Každopádně právě z téhleté stránky si Apache můžete stáhnout, můžete nainstalovat, můžete používat. Je tam výborná dokumentace, která je jedna z nejlepších u takového open source softwaru. Vlastně na cokoliv narazíte, co se týče instalace, konfigurace, nějakého dalšího provozu, ladění, nějakých typů a triků, tohle všechno se na téhle stránce dá najít. A navíc je poměrně přehledná, je to dělené podle klíčových slov, Google to má prolezlé, takže se tam dá hledat opravdu krásně, dobře. Tak, pokud byste si ho chtěli stáhnout, tak asi narazíte na to, že v současné době je několik větví. Já jsem původně chtěl být trošku obecnější, ale nakonec nejlepší bude, když budu mluvit o jedné konkrétní distribuci toho Apache, a to sice o Debianu. V současné době v Debianu, nebo respektive na webových stránkách, se můžete stáhnout Apache, řekněme, ze dvou, nebo ze tří nebo čtyř větví, a to je větev 1.3, to je taková ta starší, kterou objevíte třeba v současném Debianu větve Stable, Sarge. Ta novější 2.2, kterou potkáte většině současných distribucí, ať už Ubuntu nebo cokoliv jiného, nebo také v Debian Testing. A ta úplně nejposlednější v tom tranku se označuje typicky jako 2.3. Tady bych chtěl jen podotknout, že tohle vlastně nemusíte vůbec nějak řešit, typicky použijete tu poslední verzi, kterou vám distribuce nabízí. A to z mnoha důvodů. Asi to nejdůležitější, co jako bych rád zmínil, je to, že pak snadno můžete toho Apache nainstalovat, můžete z té složité kompilaci a nastavování různých kompilačních parametrů. Typicky za vás distributor potom převezme odpovědnost v tom, že se nebudete muset starat o bezpečnost, ačkoliv Apache napsán poměrně pěkně, tak se prostě stává, stejně jako každý software má chyby, takže pokud tam nějaká chyba, ať už prostě funkční nebo bezpečnostní, tak pokud použijete Apache přímo z vaší distribuce, tak poměrně snadno typicky pomocí nějakého balíčkovacího systému si stáhnete, nainstalujete opravu. Tak a asi nejsilnější argument k tomu, proč používat Apache distribuce, je snadnost instalace. Pokud neznáte přesně prostředí Debian nebo respektive i Ubuntu, které je poslední dobou populární, tak ten první příkaz znamená, že se v podstatě nainstaluje balíček Apache 2, včetně závislostí, a po odklepnutí a něčem, co můžeme nazvat třeba jako nějakou magii, která proběhne, nám ten Apache vlastně funguje. Typicky se rovnou spustí a na svém lokálním počítači, který je tady označen jako localhost, obecně je označen jako localhost na 80. portu, který je standardní, vám poběží typicky nějaká výchozí stránka, která často bývá velice stručná a je tam prostě napsáno it works. Ještě bych rád podotknul, že potom, co vlastně takhle nainstalujete ten webový server, tak se dá říct, že se dá víceméně bez problémů používat. Typicky se dolaďuje několik pár drobností, ta výchozí konfigurace je poměrně rozumná, takže se třeba nemusíte bát toho, že by vás, že by to byla nějaká bezpečnostní díra, nebo někdo by vás mohl snadno zneužít. Velmi často se stává, že lidé prostě používají výchozí konfiguraci a jen do toho výchozího adresáře si kopírují nějaké soubory, které si pak zkouší. Co se týče té vlastní konfigurace, tak různé distribuce k tomu staví různě a poskytují různé nástroje, ať už klikací nebo jakékoliv jiné, v rámci svých ovládacích center nebo prostě jiných nástrojů. Je to rozhodně možnost, máte možnost je stáhnout, nainstalovat, používat třeba i spokojeně. S tím, že se samozřejmě dělí na různé skupiny, ať už prostě nějaké grafické nebo nějaké jednoduché webové, které umožňují generování konfiguračního souboru a tak dále. Mně přijde jako mnohem rozumnější a vám jistě doufám taky, proto tady možná jste, editovat textové soubory, což je ta vlastní dřevní konfigurace téhle služby a možná obecně Linuxu, respektive většiny jeho programů. S tím, že ten zásadní konfigurační soubor bude Apache 2, konf v tom položení, rozpoložení adresáře etc Apache 2, jaký má Debian. Musíme podotknout, že ta distribuce se může trošičku lišit v závislosti na různých aplikacích, respektive různých distribucích. Různí distributoři to řeší různě. Často potkáte etc Apache 2, Apache 2 konf. Nezalekněte se, pokud tam Apache 2 konf nebude, může to být třeba httpd.conf, nebo to může být ještě rozdělené do části souborů. Možností je víc. V tomto já bych byl konkrétnější, u Debianu je to tak, že ten hlavní konfigurační soubor je Apache 2 conf a ten do sebe inkluduje další konfigurační soubory, ty hlavní jsou pravděpodobně ports conf, ke kterým se dostaneme conf, celý adresář conf, kde je zajímavý a důležitý soubor charset a potom to, co si řeknete dál. Obecně se používá mechanismus adresářů, moc available a sites available. Tam jsou definovány moduly a později v těch sites také stránky, které můžete na svém webu provozovat, používat, s tím, že si pomocí jaký dotaz ne? Pomocí symlinku nebo symbolického odkazu popřípadě dalších nástrojů, ke kterým se později ještě dostanu, můžete ty moduly, případně stránky zapnout. Tak, důležitá věc jsou logy. Obligátně naleznete na standardní cestě typicky v adresáři wordlog, bývá adresář Apache 2, kde jsou všechny potřebné soubory. Teď se můžeme vrhnout pomalu do konfigurace samotného programu, samotného serveru. A to tak, že se nejdřív podíváme určitě na ten hlavní soubor, o kterém jsem mluvil, Apache 2 conf. Hned na začátku vás typicky překvapí varování. Ten konfigurační soubor typicky bývá hodně bohatě okomentován, což je taková dvousečná věc, protože jednak vám to může hodně pomoct v tom, když něčemu nerozumíte, nebo když není úplně jasné, jakých voleb nebo jaké volby můžete použít. Tak vám to pomůže často, ale na druhou stranu to svádí k tomu, že lidé nemají potom potřebu vůbec se dívat do dokumentace. A pak jim spoustu věcí uniká, případně vůbec netuší, že to tak funguje, nebo udělají nějakou chybu a pak mají strašný problém ji najít, jenom kvůli tomu, že vlastně ani nevědí o té výborné dokumentaci, která roste na té už zmíněné stránce domovské Apache. Že tohle varování by vás mělo přesvědčit v tom, že rozhodně je dobré o té dokumentaci vědět, dívat se do ní a nenechávat všechno na těch komentářích, které tam jsou. Apache 2 conf často bývá rozdělen do několika sekcí. Víceméně je to spojitý soubor, ale pokud bychom ho chtěli nějak dělit, tak tu máme nějaké globální nastavení. Máme tu nastavení pro defaultní instanci toho serveru, který typicky běží hned potom na instalování. Jak se třeba měli možnost vidět na začátku po nainstalování balíku Apache 2, se vám zobrazovala stránka idworks, tak to je přesně ta defaultní instance serveru. A potom nastavení pro jednotlivé virtuální hosty, virtual hosty. Na většině distribucí, tvrdím si, nebo nebál bych se tvrdit, že na většině distribucí se ovládá spouštění služeb ideálně přímo přes soubor etc init apache 2, což vlastně není nic jiného než nějaký wrapper. Je to skript na volání Apache.cotl, což je nástroj, který můžete Apache jednoduše startovat, vypínat, mějte ho konfiguraci zaběhu. A v případě, že tu konfiguraci měníte ideálně, nebo pokud ji měníte i zaběhu, tak je poměrně dobrý kontrolovat syntax toho souboru. Protože je poměrně příjemná věc, pokud se třeba uklepnete nebo něco napíšete špatně, tak pokud byste udělali v tuhle chvíli restart, ve chvíli, kdy máte konfigurační soubor s chybou, tak restart často neproběhne korektně právě kvůli tomu, že máte někde nějakou chybu a celý server vlastně neběží. On se vypne a pak už znovu nenastartuje. Proto je dobrý, ať už vlastní potřeby, distributoři to často začlenují do těch startovacích skriptů, používat kouzelný parametr T přímo pro Apache 2, který zkontroluje syntax. Na tom prvním případě je vidět, že syntax je v pořádku, na tom druhém je tam neexistující klíčové slovo, které by snadno mohlo způsobit to, že potom restartu ten Apache 2 nenaběhne, což může být dost nepříjemný, pokud tam těch webů máte víc. Důležité bylo zmínit, že to kontroluje pouze syntax, ne samotnou semantiku těch věcí. Na to se dokonce doporučuje takový workaround, poměrně špinavý, pokusit se ten proces, ten server pustit zprávy uživatele. Což prakticky znamená, že ten konfigurační soubor se zpracuje už trošku hloubš a to, co byste pak čekali na konci, je to, že vám webový server oznámí, že nemůže přistupovat k souborům s logy, protože na to prostě nemá práva, nemůže na nich zapisovat. Ovšem i tohleto řešení trochu špinavé stále negarantuje, že ten server prostě naběhne, že na 100% je všechno správně. Tak a nyní můžeme přejít přímo k jednotlivým konfiguračním volbám. Taková poměrně obligátní věc je nechat zapnuté nebo případně zapnout možnost udržovat keep alive spojení. Jsou to persistentní spojení, které definuje RFC 2616 jako protokol. Je to možnost protokolu HTTP 1.1 a znamená to v podstatě, že pokud nějaký klient, typicky webbrowser nějakého uživatele, požaduje po vašem serveru nějakou stránku, tak typicky to bohužel už nebývá pouze text, ale máte tam třeba nějaké obrázky, případně další objekty a persistentní spojení vám zajistí, že všechno proběhne víceméně v jedné konexi. Ono se jich ve skutečnosti otevírá víc, ale v rámci té jedné konexe je možné opakovaně volat a dostávat ty objekty nebo ty stránky, o které si ten klient říká. Další taková věc, co se týče výkonu, zajímavá je volba hostname lookups, která zajišťuje to, že v souboru s logy, v takzvaných access logách, kde pak vidíte, kdo k vašim stránkám přistupoval, jaké stránky požadoval, tak je poměrně dobré mít tuhle volbu na off, protože v případě on by se vám sice v logu krásně zobrazovalo překlad té IP adresy číselné na jméno, ovšem pro každý takový zápis by ten server musel provést minimálně jeden dotaz na DNS server, což asi není úplně to, co chcete, už jen kvůli tomu, že vám jde o rychlost a o to, aby to fungovalo dobře. Co týče, když jsme ještě u těch logů, tak si můžete nastavit úroveň logování. Apache má několik, výchozí volba bývá často warn, jako warning. Důležité nebo podstatné, co bych rád zmínil, je to, že tuhle volbu můžete snadno přidávat do jednotlivých částí pro virtual hosty, ke kterým se dostaneme. A je to užitečné v případě, že vám něco nefunguje, jak byste rádi, ať už prostě nějaké šílené PHP skripty nebo cokoliv jiného, tak si poměrně hodně snadno a elegantně můžete zvednout úroveň logování, třeba na notice, případně ještě výš, pouze v určitém kontextu toho serveru. Takže uvidíte, kde by mohl být problém typicky. Tak a logy můžeme uzavřít tím, že, jak už jsem zmínil, se dá poměrně elegantně a krásně nastavovat jejich formát. Ten klasický výchozí, tohle je dokonce přímo jedna z výchozích volba, kterou asi spatříte ve více distribucích. Hned na začátku je zmíněn formát toho samotného zápisu. Po klíčovém slově log formát je samotný formát, definice formátu. Nechtěl bych se zmiňovat o těch jednotlivých volbách, to je možná dokonce jasné z toho příkladu, pokud se vám podaří ho přečíst. A úplně na konci je označení samotného toho formátu, abyste prostě v každém virtual hostu nemuseli stále do kolečka opakovat, co chcete, tak si v podstatě vyrobíte alias. Lidé z Apache tomu říkají nickname, který je v tomhle případě kombinet. A znamená to v podstatě, že log, respektive access log, výstup z toho, co váš server zpracovává a tak dále, formou textového souboru, bude v tom formátu, co požadujete. Tohle je takový ten klasický, spoustu softwaru třetích stran, který vám umožní tyhle logy elegantně zpracovávat a vytvářet z nich různé grafické statistiky plných grafiků a koláčů a tak dále. Zmínil bych třeba AV Stata Webalize, které jsou na straně těch log, které jsou poměrně populární a používané. Další volba je CV Tokens, která umožňuje na konci nebo v rámci toho spojení HTTP zmínit nebo ukázat respektive, o jaký server se jedná. Je to vlastně představení toho serveru, říká se tomu banner, včetně toho, co všechno na tom serveru běží. V tomhle případě je vidět, že tam jsou všemožné mod Pythony a je tam nějaké PHP a je tam DAV, který umožňuje zapisování upload souborů přes HTTP a tak dále. Pro mě důležitá věc je direktiva server name, která umožňuje zápis nebo pojmenování toho serveru, což je rozhodně důležité pro přesměrování, každopádně zvláštní význam má u virtual hostů, ke kterým už jsme několikrát sliboval, se dostaneme. A také server admin. Standard říká, že by v případě problémů s webovým serverem měl být nějaký e-mail, typicky nějakého správce nebo další zodpovědnou osobu, který by ten problém toho uživatele typicky řešil. Můžete si pro jednotlivé sekce virtual hostů definovat různé adminy. Každopádně ten e-mail by minimálně měl směrovat na nějakou schránku, na které budete očekávat zával spamu, protože je poměrně častou věcí, že spamoví roboti, kteří prochází internet, tyhle ty e-maily sbírají, takže potom, co si nějaký svůj vytoužený vlastní server na internet umístíte s touhle direktivou, typicky očekávejte zával všemožných nevyžádaných e-mailů typicky komerčního charakteru. Poměrně krásnou další volbou, kterou Apache umí sám od sebe v tom jádře toho serveru, je zpracovávání error dokumentů. Error dokument je v podstatě nějaké chybové hlášení. Třeba konkrétně, jak jsme konkrétní v tom druhém případě, na chybové hlášení 404 neodpovídá nějakou standardní hláškou o tom, že stránka neexistuje, není dostupná, ale můžete tomu klientovi podstačit svoji vlastní, která je třeba hezčí a toho uživatele tak nevyděsí. Buď to může být samotný, může to mít formu toho HTML dokumentu, což je zmíněno uprostřed, samozřejmě to může být nějaká jednoduchá hláška, aby se uživatel nezalek nějaké anglické fráze. V případě to může být nějaký váš vlastní skriptí, který se už postará o to, aby rozlišil třeba toho anglického uživatele od jiného nebo cokoliv jiného dalšího. Rozhodně důležitou volbou je část toho konfiguračního souboru, která se inkluduje v podstatě z toho hlavního konfiguračního souboru Apache 2. A to je soubor ports, kde si můžete nastavit, na jakých IP adresách, případně na jakých portech má ta instance toho webového serveru poslouchat. Je to zajímavé především v případě, kdy třeba chcete, aby váš server neposlouchal na všech rozhraních, můžete mít server, který má víc IP adres, můžete chtít, aby váš Apache běžel na nějakém nestandardním portu, můžete třeba chtít, aby používal IPv6 adresu nebo cokoliv dalšího. Častou chybou bývá, že může být defaultní volbou, že Apache běží pouze na lokálním rozhraní síťovém, takže vám v stránky z toho počítače, přímo z toho serveru, předpokládám, že se tady určitě najde někdo, komu na notebooku taky běží Apache, ať už pro nějaký vývoj nebo cokoliv dalšího. Takže že mu to z lokálního počítače funguje, ale z dalších síťových ne, tak často bývá problém v tom, že prostě není uvedena direktiva listen a patřičný port. Tak s tou konfigurací stranou toho hlavního konfiguračního souboru je ještě zajímavý adresář conf.d, kde jsou jednotlivé soubory různých služeb a tak dále. Výchozí věcí tam bývá soubor charset, který kouzelnou volbou ad default charset definuje dost nepříjemnou věc pro mnoho lidí, pro mnoho, řekněme, PHP programátorů a dalších. Naráží na problém s českého kódování znaků. A to jednoduše proto, že RFC 2616 definuje v rámci toho protokolu HTTP, se kterým se vlastně browser se serverem se baví pomocí HTTP, jak už jsem řekl, definuje jednu věc, a to je kódování toho přenosu. Často tam bývá UTF-8, případně anglické ISO 8.8.9.1. A problém je v tom, že podle toho RFC by se webový prohlížeč, typicky webový prohlížeč je to, co navštěvuje vaše stránky, by se měl řídit právě podle toho, co je zapsané v hlavice content type, kterou ten server poskytuje. Poměrně zajímavý nebo dost zvláštní je to, že firma Microsoft, která je známá tím, že si těch standardů moc nedrží, tak zrovna myslím, že Internet Explorer tuhle hlášku úspěšně ignoruje v případě, že v hlavičce HTTP dokumentu je definován tak meta, kde je to kodování obsaženo. Každopádně typicky třeba Mozilla, Firefox se tím řídí a spoustu dalších. Takže odpověď na často kladenou otázku, proč nefunguje správně kodování, je prostě to, že tam máte tu volbu add default charset, která prostě označuje kodování vašeho dokumentu, a ačkoliv v té hlavičce meta máte uvedeno, jaké kódování chcete, tak se prostě ignoruje. Častým řešením bývá takový špinavý workaround, že přímo třeba z toho vašeho skriptovacího jazyku posíláte hlavičku vlastní, ale je to rozhodně nepříjemný už proto, že ty data se zpracovávají vícekrát, takže asi úplně nejkrásnější je to, nebo nejrozumější, to defaultní přidávání toho označení kódování jednoduše vypnout v té odpovědi toho HTTP serveru. Tam potom vůbec to kódování změněné nebude a řídit se browser bude podle toho, co je uvedeno v hlavičce meta. Pokud byste ani náhodou zapomněli, tak se to browser typicky pokusí odhadnout. Takže v případě, že tam máte třeba nějaký jednoduchý textový soubor nebo cokoliv jiného, tak typicky nejde problém. Tak pokud se ještě vrátíme zpátky k tomu hlavnímu globálnímu konfiguračnímu souboru, tak tam jsou podmíněné sekce, které byly někde na začátku, jsem říkal, nebo respektive ukazovala, že ten konfigurační soubor se nějak dělí. Jsou ty podmíněné sekce označují volby if module, které vlastně nejsou nic jiného, než prostě podmínkou na začlenění těch voleb v konfiguračním souboru v případě, že ten modul je aktivní. Asi nejzákladnější modul, který používáte ve svém Apache, je multiprocessing module. Je to takový elegantní způsob, kterým v Apache řeší multiplatformnost a spoustu dalších věcí. Dá se říct, že různé režijní věci, jako prostě připojení na port, případně obsluha requestů, se řeší právě přes tohleto. A na Unixu, respektive na tom Linuxovém stroji, na kterém Apache chcete provozovat, si typicky vybíráte mezi npm prefork a npm worker. Npm worker je v podstatě takový elegantnější způsob, jak ten webový server případně jiný provozovat, a v podstatě znamená to, že elegantněji a rychleji obslouží požadavky na váš obsah, respektive na obsah, který váš server poskytuje, s menšími náklady, s menší režií. Nicméně vzhledem k tomu, že pro každý požadavek neběží zvláštní proces, respektive jeho fork, vyžaduje určitou stabilitu toho kódu, který na ten request odpovídá. Takovou úplně klasickou věcí je třeba PHP, kterému by se dalo vytnout spoustu věcí, kromě toho, nebo především v tomhle případě to, že není napsané jako thread safe aplikace, což znamená, že v podstatě pod npm worker ho použít nemůžete, tak aby to bylo rozumné. Myslím, že Apache to přímo nedoporučuje. Proto tu máme tu starší volbu, kterou bychom mohli popsat jako tu defaultní, která byla té starší větvy Apache 1.3, a to je npm prefork, který prostě procesem izoluje každý samostatný požadavek, takže tam to můžete provozovat poměrně bez problémů. Pokud dojde k nějakému problému, tak to ovlivní pouze ten jeden požadavek a už nic dalšího. Jasně, pardon. Takže doplnění bylo takové, že PHP samotné TrueSafe je a já ho jenom haním, ale ty knihovny, které používá Apache, ty moduly TrueSafe nejsou. Když jsme byli u těch podmíněných vole, podmíněných sekcí, tak tohle je zrovna typický případ. Znamená to, že pokud používáme prefork, tak definujeme, že počet serverů, který defaultně běží, je 5 a jsou tam různé limitní omezení nebo respektive výkonové omezení. Tohle vás zajímá v případě, že váš server nestíhá obsluhovat, respektive ten jeho půl těch konexí připravených k obsluze není dost velký. Právě tohle je to místo pro případ, kdybyste ho chtěli zvětšit. To sama je obdoba v případě, že používáte ten worker. Poměrně zajímavou možností je alias modul. Často bývá mezi těmi, který je defaultně zapnutý implicitně, respektive, a ten takovou magií v uvozovkách umožňuje připojovat do toho kořenového adresáře těch jednotlivých instancí, těch serverů, různé adresáře. Typicky to bývá například adresář icons, který se bere řekněme, sdíleného adresáře Apache, a umožňuje to, že pokud máte zaplou volbu, které se taky dostaneme, indexes, generuje pro každý adresář jeho obsah, tak umožňuje zobrazovat krásné grafické ikonky. Zmiňuji to především proto, aby v případě, že tohle uvidíte, abyste se nedivili, jak to vlastně funguje, nebo respektive často se taky stává, že si lidé použijí adresář icons nebo něco takového a diví se, že má jiný obsah. Tak za to může právě tahle sekce. Ten výstup, který jste viděli, se jmenuje teda index, zapíná se volbou indexes a je za to odpovědný mod autoindex, respektive modul autoindex. Ten má některé konfigurační volby, ty, co bych rád zmínil, jsou direktivy readme, name a header name, které umožňují do té stránky, která ten index popisuje vlastně, která popisuje ty adresáře, přidat nějaké své vlastní, ať už logo nebo nějaký text. Často se stává, že na stránkách třeba nějakých zdrojových kódů nebo nějakých dalších materiálů bývá v záhlaví uvedeno typicky o co jde nebo co použít, jak je to copyrightované, kdo je za to zodpovědný, případně kdo by vám s tím mohl poradit. Poměrně zajímavou věcí je taky volba index ignore, která vám pomocí víceméně regulární výrazu, pokud chcete použít, umožňuje některé soubory skrývat. Typicky nebo často se stává, že třeba nechcete, aby někdo mohl spouštět vaše PHP skripty nebo jiné skripty, aby si vlastně mohl stáhnout, respektive jejich zdrojový kód, aby chcete, aby si je spustil, aby ten server interpretoval. Takže třeba v případě hned té druhé volby hvězdička, která zastupuje znaky libovolný počet, ukončená tildou vlnovkou, znamená, že pokud používáte editor, který si vytváří záložní kopie, tak se nestane, že by se v tomhle indexu objevili. A ten zlý útočník nebo další člověk si je mohl teda stáhnout bez toho, aniž by byly serverem interpretovány a z toho si třeba přečíst hesla nebo prozkoumat váš kód a tak dále. Důležité je zmínit rozhodně, že i když je takhle skryjete v tom výpisu toho indexu, tak rozhodně nic nebrání tomu, aby se někdo zobrazil přímo. Poměrně zajímavou a elegantní věcí je mod status, který bych vám rovnou doporučil i zapnout jeho rozšířenou verzi, která umožňuje pro určitou adresu, typickou nebo respektive implicitní věcí bývá adresa server status, umožňuje zobrazit přímo v rámci toho Apache jednoduchou stránku, kde vám ukáže, jak máte velký pool těch otevřených konexí, případně jaký klienti přistupují na jaké virtual hosty. Je to poměrně dobrý způsob, jak mít představu o tom, co se na tom serveru děje, případně jak funguje, jak nefunguje, na které stránky v ten okamžik ti klienti přistupují. Tak, a teď se dostáváme k virtual hostům. Obrázek asi není moc patrný, takže nejlepší bude to rovnou krásně vysvětlit. Virtual hosting v podstatě neznamená nic jiného, než že na jednom serveru V rámci jednoho serveru můžete provozovat víc různých webů. Ten virtual hosting se typicky, nebo se běžně dělí na dvě možné způsoby, jak ho vyřešit. A jeden z těch způsobů, ten první, je takový, že na jedné IP adrese, na jedné síťové adrese toho serveru mám běží jeden web. To znamená, že dělíte, nebo určujícím znakem toho každého webu je to, jakou má přímou adresu, takže k tomu potřebujete nějaký webový server s více IP adresami a na každé jedné pak běží nějaký web. To v současné době asi není úplně možné, běžné, protože často váš webový server má veřejnou IPv4 adresu a těch, jak asi víte, není úplně mnoho, takže často nemáte takový luxus, nemáte takovou možnost používat pro vašich 1000 webů 1000 různých IPček. Proto existuje druhý způsob používání virtual hostingu a ten je založený na DNS, na překladu jména. Každé jméno, řekněme www.linux.cz, se pomocí DNS přeloží na IP adresu, pod kterou se skrývá ten server, pomocí které můžete s tím serverem komunikovat. A pokud použijete Namebase Virtual Hosting, tak to funguje zhruba tak, že klient si přeloží adresu jménem na IP adresu. To je pořád stejné, jako by to bylo v případě toho IP-based virtual hostingu, ale v okamžiku, kdy se baví s tím serverem, tak v položce host, kterou definuje RFC 2616, zmíní, o který virtual host server by měl zájem. Výhody jsou asi poměrně zřejmé v případě toho IP-based hostingu, to znamená, že je to sice poměrně jednoduché na konfiguraci, ale potřebujete pro každý server, respektive virtuální server, další IP adresu. V případě toho virtual hostingu založeného na jménech vám stačí třeba klidně jedna IP adresa, ale potřebujete, aby fungovalo korektně DNS a aby klient uměl používat určitou podmnožinu toho protokolu HTTP 1.1. Pravdou teda ještě je, že to bylo zmíněné nějak i v HTTP 1.0. Typické použití je to, co používá třeba proxy server. Každopádně to, co vás především zajímá, je to pole host, co definuje, co je v HTTP 1.1. A často otázkou, která z toho plyne, bývá to, proč je možné používat v rámci jedné IP adresy pouze jedno šifrované spojení, respektive šifrované spojení pouze s jedním certifikátem. Typicky, když používáte nešifrované spojení, tak na jedné adrese serveru vám běží těch webů třeba 20, ale šifrovaně, tak aby tam byl certifikát, třeba s názvem www.linux.cz, může být ten jedna. A to jednoduše proto, že v případě, že tady vlastně vidět to, jak to funguje celé. Funguje to tak, že ten browser se připojí, si přeloží tu adresu, připojí se k serveru a v položce host si řekne, o který ten web by měl vlastně zájem. V tomhle případě to máme example.com a foo.example.com. A v případě, že jde o šifrované spojení, tak on celé, než tohleto vlastně k tomuhle může dojít, tak se musí to šifrování zahájit a musí se šifrovat a k tomu se musí použít nějaký konkrétní certifikát. To znamená, není možné v tomhletom standardním provedení to, aby si ten klient nejdřív řekl, o který web mu jde a potom se ta komunikace šifrovala přímo tím certifikátem, který by odpovídal tomu doménovému jménu. Tady máte krásný příklad IP-based virtual hosta. Máme ho na nějaké adrese z lokálního rozsahu. Běží na portu 80, server name označuje jméno, pod kterým se bude hlásit a rozhodně, nebo jedna z nejdůležitějších věcí je document root. To je adresář, ze kterého bude servírován obsah tomu klientovi. Bude v podstatě celá ta dlouhá adresa se zmíní na to poslední lomítko. V případě, že si někdo požádá o soubor index.html, tak uvozený lomítkem, tak bude hledán přesně v tomhle adresáři, pokud nepoužíváte nějaké další přesměrování. Často bývá rozumné dělit logování jednotlivých serverů, respektive virtuálních serverů, podle nich v podstatě pro jednotlivé servery mít jednotlivé logy. K tomu slouží volba custom log a ta kromě toho označení samotného logu na konci skrývá ten nickname, ten alias pro formát logu, který už jsme si zavedli o něco dříve. Takže ten formát v tom logu bude takový, jaký je definován jako alias kombinet. Samozřejmě si můžete na téhle úrovni definovat vlastní, ale typicky často bývá lepší, řekněme, definovat různé druhy těch konfiguračních souborů, respektive formátu konfiguračních souborů, a pak je takhle jednoduše používat. Name-based virtual hosty se konfigurují trošičku jinak, přesto dost podobně. Tam je důležité říct tomu Apache, aby věděl, že nemá prostě bezhlavě servírovat to, co mu přijde v tom adresáři, ale má se dívat na to pole host, které, respektive to, co prostě ten webový browser nebo prostě váš klient v uvozovkách požaduje. Na to se používá direktiva name virtual host a v té si definujete často rozhraní, na kterém chcete provozovat name virtual hosting. Můžete jednoduše použít hvězdičku, často se to dělá tak, že pak na všech vašich rozhraních bude počítáno s tím, že tam provozujete právě různé weby dělené podle jmén. Můžete jednoduše použít IPv6 adresu, pokud chcete používat. Důležitý upozornění, který tady mám, je to, že hned, ale když takhle odklepnu, tak uvidíte celý ten kód, respektive konfigurační soubor. Přesně tohle nameserver www.example.com bude takzvaně implicitní pro tu danou adresu, to zdarné rozhraní, který tam je. Což znamená to, že v případě, že si tohle definujete na nějakou svou IP adresu, klidně veřejnou, pokud ten klient zmíní, že požaduje nějakou, řekněme, jinou stránku, tak se mu zobrazí tahle výchozí. Je to důležité proto, že pokud si takhle definujete nějaký svůj virtual host, kde máte svou krásnou osobní stránku, tak pokud někdo má možnost pracovat s DNS, má možnost si udělat vlastní doménové jméno, tak si právě na vás může namířit svůj vlastní DNS záznam s nějakým ošklivým jménem. A pod touhle ošklivou adresou se pak objeví například vaše domovská stránka. Takže je poměrně elegantní hned po té direktivě virtualhost, name virtualhost, která se používá pro daný rozhraní jen jednou, definovat nějaký jednoduchý virtualhost, například přístup odepřen, nemáte tady co dělat, případně nějakou hlášku pro váš debug, tak aby když si někdo tohleto udělá, aby neměl možnost vás nějakým způsobem poškodit například. Kromě toho, že budete servírovat obsah pro to doménové jméno www.example.com, tak pomocí direktivy server alias ještě říkáte, že to samé platí pro jméno example.com. Je to poměrně užitečné dělat už proto, že spoustu lidí moc nerozeznává rozdíl, nevidí rozdíl mezi tím, když napíše www.linux.cz a jenom jednoduše linux.cz. Tak díky tomuhle jim usnadníte trošičku život v tom, že pak s tím nebudou mít takový problém. Tak, ty jednotlivé ty soubory, které si budete vytvářet nebo vytváří, typicky umisťujete do adresáře sites available, kde si můžete snadno definovat několik různých webů a pak si elegantně zapínat, vypínat pomocí symbolického linku v adresáři sites enabled. Celé to funguje tak, že ten Apache při startu načítá konfigurační soubor Apache 2.conf, kde je definováno, že právě z toho adresáře sites enabled se má číst konfigurace. Debian, minimálně Debian, umožňuje snazší zapínání, vypínání těch jednotlivých virtual hostů pomocí jednoduchých nástrojů s názvem A2N site, jako aby se site stránka zapla pro Apache 2 a to samé z DIS na vypnutí. Takže po zadání tohoto příkazu vám typicky nabídne, kterou stránku chcete například zapnout, případně vypnout. To samé platí pro moduly, o kterých jsem mluvil, kromě toho, že ten symbolický odkaz z modules available můžete vytvořit sami ručně, tak můžete použít ty jednoduché nástroje. U virtual hostů je poměrně často používaná direktiva directory, která vám umožňuje pro jednotlivé adresáře, typicky někde v hloubi toho dokument rootu, definovat různé volby. Takže ty volby se pak vztahují pouze na ten adresář definovaný v directory a jeho podadresářích. Často to třeba bývá tady v tom případě, řekněme, na tom druhém příkladě říkáte, že v každém je tam použito regulárního výrazu, což není nic složitého, jednoduše tečka, hvězdička vám říká, že mezi těmi dvěmi uvozovky, respektive lomítky, může být cokoliv. Vám říká, že si chcete nastavit nějaké volby, které budou následovat za touhletou definicí pro všechny adresáře, které končí jménem stats. Často tam bývají nějaké statistiky, kde chcete třeba omezovat přístup nebo něco takového. Tím se vlastně dostáváme zpátky k možným konfiguračním volbám Apache 2 Conf, které sice můžete definovat globálně nebo pro instanci toho výchozího serveru, ale často se používají právě v kontejnerech té volby directory. Jedna taková typická častá věc je follow symlinks, která říká to, že ten server může používat symbolické linky. Symbolický link, jak jsem to pravděpodobně ještě neřekl, znamená to, že na určitý soubor můžete vytvořit, dá se říct, odkaz. Tou volbou plus nebo minus před touhle direktivou to zapínáte, respektive to přidáváte ke zpracovaným volbám, případně odebíráte, a zrovna follow symlinks je užitečná k tomu, že tak omezíte nebo stížíte přístup útočníkovi například k tomu, aby si přes ten webový server získával informace ze zbytku souborového systému. O indexis už jsem mluvil, je to volba, která umožňuje generovat z různých adresářů takové ty poměrně pěkné přehledy jednotlivých souborů. A potom často používaná věc je allow override, která umožňuje konfiguraci toho Apache přímo z dalších oddělených souborů. Často se bývají označování tečka, aby byly jakože skryté HT access. Těch možných skupin je poměrně dost. Kromě těch běžně používaných, které jsou defaultně možné nastavit, můžete vyjmenovat přesně ty direktivy, které chcete. Často tam bývá konfigurace pro mod rewrite, případně něco dalšího. Klidně přímo na příkladu. Pokud řekněme, že teda pro sekci, pro adresář, který je tam nahoře za klíčovým slovem directory, vidíte, že, abych to vrátil, je tam nastavená možnost změny konfigurace právě z množiny příkazů outconfig, kde je například možné použít z volby outgroup, outname a tak dále, které jsou hned na dalším slajdu, jednoduše umožňují HTTP autentizaci, kterou můžete často potkat, kromě toho, že samozřejmě, jak jsem říkal, Apache je strašně mocný, takže nemusíte používat jednoduché textové soubory, můžete používat třeba LDAP nebo cokoliv dalšího, tak na tomhle příkladě používáme právě textový soubor, což je taková jednoduchá maličká databáze s uživatelskými jmény a hesly, generovaná příkazem HT password často, a zrovna na tomhle příkladu říkáte, že pro ten adresář, ukončený adres, pro ten adresář admin pomocí toho souboru HT access upravíte některé konfigurační parametry, což je užitečné proto, že například nechcete dávat super uživatelský přístup ke konfiguraci celého webového serveru nějakému vašemu klientovi nebo něco takového. Ale chcete, aby ten webmaster, řekněme, nebo člověk, co se stará o konfiguraci nebo o správný běh toho celého webu, si mohl, řekněme, dolaďovat některé parametry, tak v tomhle případě mu dáte možnost pomocí toho souboru HT access, to jméno se definuje v jiné direktivě přímo v Apache 2 Conf, umožňujete, aby nastavil autentizaci přímo omezení pro ten adresář. A to, co vy požadujete tou poslední volbou, je to, že chcete, aby uživatel, aby se člověk po přístupu na tuhle stránku zalogoval jako platný uživatel. Přímo ten soubor HT password, password se vytváří přímo pomocí nástroje, který je distribuován přímo s Apachem a je to HT password. Poměrně zajímavá je taky, když jsme u toho omezování, volba order, deny a allow, které umožňují z toho allow override přepisovat nebo upravovat konfiguraci tím, že povolíte měnit nebo respektive upravovat konfiguraci příkazy z té množiny limit. A to je užitečné například, když jsem na začátku zmiňoval mod server status, který ukazoval, co na tom serveru děje, tak je poměrně užitečné nebo dobré právě pomocí těchto volb zakázat přístup k té stránce, aby bylo zachováno, řekněme, nějaké soukromí, ať už vaše nebo těch webů, co běží, tak omezit přístup k téhle stránce nebo k jakékoliv jiné právě pomocí těchto direktiv. Tady v tom případě říkáme, že politika bezpečnostní je taková, že pokud přistupujete k nějaké dané stránce, tak přístup je odmítnut všem, kromě těch, které si řeknete. V tomto případě je to člověk přistupující z rozhraní s adresou 127.0.1, což je často lokální rozhraní síťové, a případně člověk přistupující z domény foo.example.com, což může být nějaká firemní stránka. Dělá se to tak, že pro adresu, která přistupuje k té sekci nebo do adresáře třeba omezeného touhle direktivou, se provede reverse té adresy a porovná se, jestli to doménové jméno sedí. Tak, nakonec, jestli koukám správně, se podařilo zachovat maličký prostor, asi 3minutový, na nějakou otázku, takže pokud má někdo nějakou otázku, tak ji může položit právě teď. Otázka vypadá, že není. Případně, kdyby vám ještě v průběhu se nějaká otázka vyskytla, tak si mě můžete někde odchytit a podiskutovat o tom, co jsem tady povídal, nebo naopak mystifikoval cokoliv. Použít zdroje vzpomněně jasný prezentaci, pokud byste chtěli najít nějakou konfiguraci, najdete jistě na stránkách Linux.cz, později případně i teď na té stránce, co je uvedena na konci. Takže vám děkuju za pozornost a hezký zbytek dne.